Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prinášam slobodný vysielač.
Dámy a pánové, jako vždy budeme nakonec vysvětlovat my, když nic neuděláme. Vítám vás a zdravím komentovaného zpravodajství. Máme tedy neděli 29. prosince, už roleta páně 2024. Sice tedy víme, že to není náš kalendář, ale zatím v něm jedeme. Jednou se dostaneme i k tomu slovanskému zpátky. A provázet nám tedy nás společně komentovaným zpravodajstvím bude vždy pravidelný host, pan inženýr Jaroslav Tichý, takže ho zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Výborně, všechno probíhá super. Jdem se tedy kouknout, na co, že se to dneska kouknem. Je, mailů přišlo hodně, koukám, takže dneska budeme mít zprávy to z Ruské to federace, informace z USA a také aktuality z Evropské unie, události na Ukrajině a také novinky od jinut a covid kočkování následky. A tematické okénko jsme se měli podívat na dohodu mezi velmocemi bez záruk pro Ukrajinu. Je to hodně, takže pane inženýre, jsi střemlav na tu Ruskou federaci.
Je toho opravdu, je to, řekl bych, je to nářez, je to opravdu hodně. Budeme muset asi být hodně struční u těch informací, abychom to proběhli, protože jak někdo říká, že se nic neděje pořád, tak ono se děje a strašně moc. A ty věci se posouvají velmi, velmi solidním způsobem dopředu. Pojďme nejprve na ty zprávy z Ruské federace. Těch je tady taky neobvykle hodně, je jich tady 16 pro představu. Nikdy to takových nebývá. Pojďme tedy. Já bych začal tou první, a to je Kurskem, protože Kursko patří do Ruské federace. Tam byl konstatován překvapivý útok ze strany Ukrajiny, který tedy, jak říká ruské ministerstvo obrany, tak ho odrazili. A podobnou ofenzivu se Ukrajinci pokusili také v Doněcku, tam dopadli stejně. Takže tolik tedy na toto téma. Je to vlastně den po podobné útočné akci v Doněcku, takže to naznačuje, že ukrajinské síly chtějí provádět zřejmě místní protiofenzivy. My se pak ještě k některým věcem dále dostaneme, protože to nejsou věci ojedinělé, takže uvidíme, jak si dále. Takže pojďme hned k další zprávě.
Tak a to uvádí, že ukrajinská armáda se rozpadá a prý do totální chaos, mrtví jsou prý všude a to je konec, neříkáme to my. 5 měsíců tedy po překvapivé ofenzívě a dobití části tedy Kurské oblasti v Ruské federaci jsou ukrajinské jednotky zdecimovány a demoralizovány zvýšeným rizikem porážky a ústupu. Uvedla to tedy právě dnes agentura AP, takže my ne. Boje tedy s ruskými silami jsou tak intenzivní, že někteří ukrajinští velitelé nejsou prý schopni evakuovat mrtvé, komunikační zpoždění a špatně načasovaná tedy bojová taktika stály mnoho životů a ukrajinské jednotky mají jen málo příležitostí k protiútoku, řeklo agentuře AP 7 vojáků a velitelů v první linii, kteří si přáli ale zůstat v anonymitě. Žel, musíme zase poznamenat, že si pojedeme takhle rychle, že zkrátka válka je vůl, no a zabíjení lidmi je svinstvo. No, nedá se nic dělat, ale někdo to tak chce.
Ono v těch dalších zpráv nám vlastně vyplyne, že prostě ta Ukrajina, respektive Zelenský, že chce prostě hlava nehlava pořád válčit. Pojďme k další, zatím, co Rusové říkají, a to už říká i premiér Lavrov, který hovoří nejprve o tom, že uděláme vše, říká, co je v našich silách, abyste neutráceli své malé peníze za jaderné kryty. To je to jaderné válce, nikdo nevyhraje. To je, ti s mozkem to chápou, no bohužel těch bez mozku běhá po světě hodně. A takže tolik teda k této věci. A on říká pouze, západní země nedále předkládají scénáře, které by mohly vést k jaderné válce, říká. Jsme připraveni udělat vše proto, aby američtí občané a občané dalších západních zemí neutráceli své peníze, které jim nezbyly, za stavbu přístřešků. A budeme ochotni udělat cokoliv, abychom pomohli západním daňovým poplatníkům ušetřit jejich peníze. Takže říká, nikdy jsme nezačali diskutovat o tom, co děláme s našimi jadernými zbraněmi a zda bychom je zda by mohli být použity. V jaderné válce nemohou být žádný vítězové, dodává, a nikomu bych nedoporučoval, aby zkoušel mezi naší trpělivosti nebo našeho odhodlání hájit naše legitimní národní zájmy. Takže to je teda k této zprávě ve stručnosti.
Dobře, dobře, další zpráva. Také Sergej Lavrov, tedy ruský ministr zahraničí, ne premiér, pane inženýre.
Pardon.
Aby nás nikdo netepal, Putinovi návrhy řešení ukrajinské krize nejsou předběžnými podmínkami. Ukrajinskou tedy krizi nelze řešit izolovaně, prohlásil to ve středu ruský ministr zahraničních věcí, tedy Sergej Lavrov, a zdůraznil, že by měla být řešena v rámci širších mírových a bezpečnostních opatření v Evropě. A říká, cituji, neděláme si žádné iluze ohledně vyhlídek na snadné vyřešení ukrajinské krize. Předběžné podmínky, pouze takhle by se to mělo brát, a že tedy v rámci všech mírových jednání vyplývající z mezinárodního práva by neměla být tedy považována tyto věci za předběžné podmínky. Nejsme připraveni na to, to je naprosto jasné. To zase řekl a prohlásil lotyšský prezident, že ano, Edgar Rinkevics, nazdar. Varoval před přílišným spoleháním se na Spojené státy, když řekl, nemůžeme stále jen doufat v situaci, kdy se USA budou v Evropě nadále hodně angažovat. No a taky Estonsko, že ano, si přispělo. Tam zase premiér říká, musíme posílit naše obranné schopnosti kvůli hrozbě ze strany Ruska a jeho neschopností být demokracií a fungovat ve světě založeném na pravidlech, které jsme si určili to Američané a sami je porušují. No už, ale pojďme se vrhnout na další zprávičku asi.
Myslím si, že by si měli diváci... posluchači a diváci televize současně vyžádat si opakování filmu z 60. let Myš, která řvala. Je to o tom, jak Lucembursko s oddílem několika lučištníků vypovědělo válku Spojeným státům. Je to velmi poučné a když tady vidím tady ty pěti státy, který ještě jim ubývá obyvatelstvo, jak pořád vedou ty moudré řeči a vyzývají k té válce, tak jako to už jako mimo zdravý rozum, tohleto. Pojďme ale dále. Další zpráva, moje informace hovoří o tom, že Putin připravil novou děsivou bestii, která nese 12 jaderných hlavic a zničí celou zemi. Orešník je proti tohletomu úplně nic. A o co jde? Rusko dokončilo modernizaci jedné ze svých strategických raketových divizí v regionu Orenburg a vybavilo ji nejnovějšími hypersonickými raketovými systémy Avangard. A tento krok velmi významný dále posiluje pozici Rusko v globálních závodech ve zbrojení a je reakcí na desetiletí investic Spojených států do systému protiraketové obrany. Avangard vstoupil poprvé do služby koncem roku 2019 a pro vaši představu dokáže dosáhnout rychlosti přesahující 27 machů a provádět složité manévry, díky čemuž je současnými protiraketovými systémy prakticky nezjistitelný. Jeho pokročilá konstrukce a náporový motor umožní přesné jaderné údery na více cílů současně, přičemž každá střela může nést až 12 jaderných hlavic. Takže jenom tuto ve stručnosti tuto zprávu, aby si se představili, co všechno by mohlo zničit svět, prostě pokud tady jaksi bohužel Západ nepřijde k rozumu. Tedy. Říkám Západ, protože ten chce pořád válčit. A nebo potom takové ty pěti státy po Baltii a podobně. anebo 50, jako jsme my také, bohužel.
Tak, tak. No, už jdeme se kouknout na velkou medvědici, tedy Ursa Major, možná už jste to zaslechli. Výbuch ruské nákladní lodi Ursa Major u Gibraltarského průlivu. Velká medvědice prý měla tedy v Sýrii vyzvednout tajný náklad. Sergej Iščenko o tom píše. S tím, že verze o profesionálně zorganizované sabotáži na ruské nákladní lodi je každým dnem tedy pravděpodobnější. Ve středu 25. prosince v poledne uplynulo tedy přibližně 24 hodin od ztroskotání obrovské 12,5 tisíci tunami výtlaku, tedy asi jako raketový křižník, ruské suché nákladní lodi, tedy Ursa Major, velká medvědice, která pracovala v zájmu ruského ministerstva obrany a patřila ruskému holdingu, no, jednomu, a ve středozemním moři se potopila tedy poblíž Gibraltarského průlivu. Zatím tedy můžeme s jistotou říci pouze to, že v Kaliningradu zahájil odbor dopravního vyšetřování západního meziregionálního dopravního vyšetřovacího velitelství, vyšetřovacího výboru, no nazdar, trestní řízení ve věci porušení pravidel provozu lodní nebo vodní dopravy, které způsobilo smrt lidí z nedbalosti, část 3 článku 263 trestního zákoníku Ruské federace. Jestli vy k tomu něco máte víc, já jsem to jenom sledoval, tak že postupně mám, tak můžete doplnit, protože já nevím, co byste zprávy tady vybral.
Tady se ukazuje, že potopení této ruské lodi předcházel výbuch. A jak se ukazuje, tak to byl teroristický čin. A víte, když se teď podívám, jak najednou začaly teďka tři tankery po sobě, teď tady čtvrtá loď, jak najednou začaly jaksi Rusům havarovat, vybuchovat a já nevím co, tak si myslím, že ani ty lodě předtím, že ani tam, když byly některé staré, jak jsme si řekli, myslím v minulém pořadu, takže to ale není všechno jaksi samo o sobě. Je to příliš věcí, příliš velký zhluk události najednou. A tady právě, jak si se potvrzuje tedy to, že aspoň teda ta firma to tvrdí, Oboron Logistika, ta majitelská vlastnická firma, tak tvrdí, že tam byl předtím výbuch. A ona totiž, to plavidlo také bylo spojováno s vojenskými transporty do Sýrie a bylo teda také zapsané na takzvaném sankčním seznamu Spojených států. Jak informovalo ruské ministerstvo zahraničí v úterý. A loď se podle něj dostala do problému po výbuchu ve strojovně a potopila se v pondělí před půlnocí mezi Alžírskem a Španělskem. Když ještě naposled vyslala signál, nicméně dva lidé z té 16 člené posádky jsou nezvěstní. Tady pravděpodobně se utopili nebo byli zraněni a tak dále. Tato loď je tedy postavená v roce 2009. Ta není tak stará. No, takže tolik teda k této informaci a je tam ještě jedna informace, už to tedy doplním, že jí žádná ze západních lodí jí tam nepřišla, odmítli jí přijet na pomoc. Což je teda jako neodpustitelné. Komentoval to i Medvěděv, který tam bylo údajné odmítnutí lodi plující pod norskou vlajkou, zachránit námořníky z té potápěcí se lodi, je neodpustitelné. Jak pro nás odmítli Medvěděv. A tady je prostě potřeba říct, tady oni se odvolávají na jakýsi zákaz a tak dál, jako jim prostě pomoc, ale toto je v rozporu s námořním právem a prostě s jakýmkoliv prostě zvyklostmi.
Tedy mezinárodní právo, že jo?
No, ještě, no. Nehledě k tomu, že teda v tom Gibraltaru, upřímně řečeno, tam je velký provoz, tam jezdí lodě poměrně, jaksi velmi často, takže se divím, že když teda ne je ta norská, takže teda jiná loď, o těch se nehovoří. Tak jaksi, že teda, že se teda tou neujala, protože volí o pomoc. Faktem je to, že ta společnost vlastnická prohlásila, že u toho výbuchu nedaleko byla dokonce ta norská loď Oslo Carrier 3 a ta odmítla vyložit zachránit ruské námořníky s odvolením na jakýsi zákaz. Takže ty dokonce s ním komunikovali a odmítli jim to. Takže tolik teda.
No, Údajně tam taky mělo být nějaké vojenské cvičení předtím na Tajácké, takže... Ale to je jenom údajně, já jsem to zatím neskoumal.
Oni tam ale vezli nějaké, tam je jiný problém, oni tam vezli nějaké poklopy k snad k jaderným reaktorům, který měl být na jednu z těch ruských lodí, ale ne válečných, jako prostě oni jak mají snad ty...
Jo, jaderný ledoborce.
Jaderný, jak mají ty ledoborce a tohle stalo. A dneska oni to jinde těžko koupí, protože je na to vyhlášený embargo. Takže se zdá, že potopili kvůli tomu.
No, hezké to věci se nám tady dějí. Kabely se řežou, plynovody vybuchujou, že ano. Takže zajímavé to věci, no. Tak, máme tady Medveděva. Odmítnutí západních lodí zachránit tedy ruské námořníky je neodpustitelné, říká to Dmitrij Medveděv s tím, že komentuje zase tu norskou loď, která údajně odmítla tedy zachránit posádku lodí Ursa Major, tedy ve Středozemním moři, poté, co byla tato loď poškozena při údajném tedy teroristickém činu. Při pohledu na dnešní Štědrý den cítím jen hluboký odpor. Je to Evropa, není. Nyní tedy šílená stará čarodějnice, která se stala světovou baštou rusofobie. Co víc je třeba vysvětlovat, tohle se nedá odpustit, zúraznil. No, taky představitelka mluví za všechno, takže já jsem si to spojil s obrazem a vy můžete udělat to samé s představitelkou Evropské komise. No. Paní pravdověrnou a čistou Ursulkou von der Leyen. Von der Pfizer.
Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko odhaluje biologické aktivity Spojených států v afrických zemích. Washington rozšiřuje svou přítomnost v Africe o biologické zbraně, jak řekl vysoký ruský generál specializující se na radioakční ochranu a zástupce velitele radiologické, chemické a biologické ochrany ruských ozbrojených sil Alexej Rtiščev to v úterý potvrdil, že specialisté z Ministerstva obrany Spojených států trvale pracují v laboratořích zřízených na africkém kontinentu. Takže je vidět, že asi prostě potřeba zřejmě i tam udělat nějaký zásah. Protože ta aktivita Spojených států na tom africkém kontinentu roste rychlým tempem. Hovoří se tam o příkladech v Ghaně, v Djibouti, kde existují pobočky Národního vojenského zdravotnického střediska námořnictva Spojených států, kde se aktivně pracuje na přirozených ohniscích nemocí, izoluje a sekvenuje patogeny a tak dále, říká ruský generál. Takže jenom abychom věděli, a toto centrum rozmístilo také síť polních stanic v Keni ke kontrole šíření infekčních nemocí v rovníkové Africe. Takže vyvinou, rozšíří a pak to kontrolují, jak to probíhá. To je opravdu náramné.
Tak, tak.
Pojďme dále asi.
FSB, ruská tedy, nebo federální, abych to přečetl správně, Federální bezpečnostní služba Ruské federace zabránila teroristickému útoku, a to konkrétně v Moskevské oblasti. Plánovaný byl tedy ukrajinskými speciálními službami proti jednomu z šéfů podniku obraného průmyslu Ruské federace. Tento podnik vyrábí produkty pro ruské ministerstvo obrany, uvedla tedy FSB ve svém prohlášení. S tím, že během operace bylo zadrženo 7 Rusů žijících v Moskevské, Sverdlovské a oblasti a Permském kraji, včetně 3 nezletilých, kteří se podíleli na organizaci sledování parkoviště osobního vozidla, cíle teroristického útoku, výrobě po domácku vyrobeného výbušného zařízení ze součástek zabavených tedy v úkrytu a jeho umístění pod vozidlo za účelem provedení výbuchu. Členové skupiny se v současné době přiznávají a spolupracují při vyšetřování, uvádí se nakonec tedy prohlášení. No, víme, že vlastně minulý týden to byl ten generál, že ano? Takže no, situace je napětá a vidíme, že i právě s těmi loděmi a kde si cosi, že zkrátka nejenom tedy pan Lavrov, ale i Vladimír Vladimirovič, že opravdu to nemají lehký v Ruské federaci, no.
Další zpráva hovoří o tom, že Slovensko je podle Putina připraveno hostit rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Jde o to tedy, že v podstatě premiér Fico teď při své návštěvě v Moskvě toto nabídl prezidentu Putinovi a zřejmě Moskva proti tomu podle něj, tedy podle Putina, není. Tady o tom informoval agentura Reuters s odvoláním na ruskou agenturu Interfax, přičemž ruský minister zahraničí Sergej Lavrov předtím uvedl, že Moskva nevidí smysl ve slabém příměří, které by konflikt na Ukrajině jen zmrazilo, ale chce právně závaznou dohodu o trvalém míru, který by zajistil bezpečnost Ruska i jeho sousedů. Tady k tomu sledujeme malý dovětek, vidíte, že prostě i premiér Fico se snaží dostat na, řekl bych, tu nadnárodní úroveň řízení, tak jak se podařilo Viktoru Orbánovi. My zatím místo té první ligy, tak my kopeme ten okresní přebor a libujeme si v tom prostě. Takže my jsme z té základní soutěže na tom národním řízení, my jsme se propadli dolů, oni jdou nahoru. Jenom abychom viděli, jak si stojíme. Takže tolik teda si k této zprávě. Takže představte si ještě jenom jednu věc, že by to jednání, kam přijede i Trump a další, takže v tom případě Slovensko skutečně bude světové. To bude světové a to půjde do dějin. Jo? Zatímco my teda tou svojí negativní politikou, prostě, kterou děláme, tak prostě jako se vlastně zahrabeme sami. Bohužel.
Teď se koukneme na to. 3 oříšky pro Popelku, ale krát 4, protože Bělorusko instaluje 12 odpalovacích zařízení systému balistických hlavic MIRV, tedy Oriešnik, a pokrývá tím jejich dosahem celou Evropu. Pokud chce Rusko na našem území instalovat další, může tak učinit. To samozřejmě prohlásil Lukašenko, že by jich mohlo být 20 až 25, a ruský prezident na to reagoval po svém. Tak, běloruský prezident Vladimír Lukašenko řekl, že mezikontinentální balistická raketa, Rusové tvrdí, že je to MRBM, má dolet nejméně 5 500 km. Oriešnik bude nasazen v Bělorusku, čímž se všechny západní, pobaltská a hlavně severní hlavní města NATO dostanou na dostřel několika minut. Zpočátku tedy bude instalováno těch zmiňovaných 12 odpalovacích zařízení, ale pokud tedy Moskva se rozhodne, to už je tady opakováno, že bude potřeba další, tak mohou tak učinit. 6 jejich hlavic s konvenčním nákladem zbraní by stačilo k tomu, aby srovnalo se zemí oblast od parlamentu do Kapnikarea a od Akropole po Omoniou. Tak, takhle je to tady specifikováno.
To je pro představy řeckých, protože to je z řeckého, tak je to pro představu, jak si řejmě jako řeckých čtenářů. Já jenom ještě k tomu Oriešniku, jak se ukazuje, tak ono je to jako v přesném překladu významově, ono je to lískovka. Jako lískový prout, ono je to lískovka. A dokonce už jsou nějaké informace o tom, že kdyby nepomohla lískovka, takže osina do zadku taky udělá svoje. A údajně mají připravenou i osinu. Ale ještě o ní zatím jako není povědomost jako na veřejnosti. Takže vidím, že podle všeho teda se snaží postupovat vyloženě výchovně. Jo? Jedním nástrojem po druhém. Takže tolik teda tady k této zprávě. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Putinův nový jaderný dekret ukončuje dohodu se Západem o zabezpečení radioaktivního odpadu. To je také čerstvá zpráva. Kdy Vladimír Putin podepsal včera dekret, který ukončuje účast země na té dohodě se Západem o jaderném čištění. Rusko tedy již není součástí rámce dohody a protokolu o mnohostranném jaderném a environmentálním programu MNEPR. A teď je otázka, co to bude znamenat všechno pro Rusko a Západ. To je zpracování těch jaderných odpadů a další věci, protože pokud mi takto Západ zrovna to moc nemá a ty jaderné odpady často vozil někam do Afriky nebo to hodili do moře a podobně, takže uvidíme, jak si dál budou počínat. Pojďme dále asi k dalším zprávám.
ruské ozbrojené síly sformovaly svůj první kompletní pluk, vybavený systémy protivzdušné obrany dlouhého dosahu, to je to označení S-500, což představuje prý to důležitý milník v plánech na rozmístění pokročilých prostředků kosmického boje po celé Zemi. Nasazení potvrdil náčelník generálního štábu generál Valery Gerasimov, ačkoliv neupřesnil počet baterií a radarových systémů ve službě. Zatímco každý pluk staršího systému protivzdušné obrany S-400 nasazuje 16 odpalovacích zařízení raket země-vzduch, spolu tedy s přidruženými mobilními radary a řídícími středisky, počet odpalovacích zařízení v rámci každého pluku S-500 zůstává tedy neznámý a tajný. A oni jsou tady, koukám, Bělorusko, Kaliningradská oblast a dole u Krymu, tady by měly být pak rozmístěny. Zatím jsou tedy S-400, tak uvidíme, jak to půjde dál.
Další zpráva je od Alexandra Mercurise, což je teda britský bezpečnostní specialista, vojenský analytik Alexander Mercurise, který hovoří o tom, že ukrajinské jednotky zažívají v oblasti Sudži, to je teda na tom ruském území, v té oblasti Kurska, že tam zažívají katastrofu. A tam, jak si hovoří o tom, že stále více se mu zdá, že u těch Ukrajinců nastává katastrofa na tom kurském výběžku v oblasti Sudži a ta situace vypadá neuvěřitelně pochmurně. Ti ukrajinští vojáci dislokovaní v regionu se podle něj stále více jsou demoralizovaní, protože se připravují na možné boje o Sudžu. A říká, je možné, že v okolí tohoto města mohou být obklíčené i ty nejvybavenější a nejvycvičenější jednotky ukrajinských odbrojených sil. A analytik Mercury si v této souvislosti klade otázku, zda stojí za to, aby ukrajinské ozbrojené síly tak tvrdě bojovaly o tyto pozice. On říká, to nedává smysl. A odpověď na tuto otázku bude muset dát ale ukrajinský generální štáb a nelegitimní prezident Zelenský a hlavní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Alexander Syrský, dodává expert. Takže tolik tedy tato zpráva.
Tak a poslední máme, jestli koukám správně. Vladimír Putin se omluvil tedy včera v sobotu azerbajdžánskému prezidentovi za pád Embraeru. V úterý se ruský tedy prezident Vladimír Vladimirovič Putin omluvil Ilhamu Alijevovi za havárii letadla, kterou Kreml označil za tragický incident, ke kterému došlo v době, kdy ruská protivzdušná obrana pracovala proti ukrajinským dronům. Konkrétně řekl, že ruský vyšetřovací výbor zahájil tedy trestní řízení s tím, že probíhají počáteční vyšetřovací akce, vyslýchají se političtí a vojenští specialisté. Omluvil se za to, že k takovému incidentu, cituji, došlo v ruském vzdušném prostoru a dodal, že k němu došlo během tedy útoku ukrajinského dronu, který byl odražen pak protivzdušnou obranou. Azerbajdžánské dopravní letadlo, které přiletělo podle plánu, se opakovaně pokoušelo přistát na letišti v Grozném, uvádí se v prohlášení. No a azerbajdžánský prezident také řekl, že lituje, že se určité kruhy v Rusku snažili zakrýt pravdu o havárii prosazováním to falešných scénářů. No, zajímavé to věci.
Tady to ještě bude asi zajímavé, protože my se k těm informacím myslím ještě dostaneme. Z určitých informací do dobu bylo se prokazováno, že v podstatě tam, kde to letadlo bylo zasaženo, takže Rusové ani zase zasáhnout nemohli, ale uvidíme. Nebyli jsme u toho, je možné, že toto jako prostě Putin udělal i na uklidnění situace s Azerbajdžánem, protože ten Azerbajdžán dneska je s nimi jaksi s Ruskem v přátelském vztahu, ale uvidíme, jako co z toho ještě bude. Protože na jedné straně vyšetřují, nemají nic vyšetřeno a on se omlouvá, tak to mě jako trošku... Nejde o to omluvu, jde o to, že tak buď mám vyšetřeno a vím, a pak se omluvím nebo ne podle situace a oni vyšetřují a už se omluvá, to je divné, to není jako normálně, to není zvykem. No, uvidíme, jak dál. Pojďme do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Donald Trump po svém nástupu, jak víte, 21. tak okamžitě ukončil účast Spojených států ve Světové zdravotní organizaci oznámil okamžité vystoupení z této mezinárodní organizace, s tím, že to je skorumpovaná organizace placená americkými daňovými poplatníky, no ale sloužící globalistům, to ještě prostě potřeba dodat. Takže toto je velmi významný krok a tady jako je jaksi velmi, velmi důležité toto vědět. Financial Times nakonec byli první, kdo tyto plány zveřejnil s odvoláním na dva experty. Tam dokonce hovoří i Lawrence Gostin, profesor globálního zdraví na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu a ředitel Centra pro spolupráci v oblasti národního globálního zdraví při WHO. Tak už se hovoří o tom, jako že o odchodu jako do důchodu a podobně. To teďka je tam velmi modou, odcházet do důchodu. Někteří přitom končí na Gitmu, jo, ale to je jiná věc. Takže v každém případě oni odchází a já bych teď chtěl připomenout jednu věc. Od dubna příštího roku má platit pandemická smlouva ze vším všudy. To znamená, pokud my nic neuděláme, tak budeme ve velkých problémech. Očkování a tady s těmito věcmi z lockdowny a tak dál, tak nás bude mít opět na lopatě. Tohle není strašení. Přesto všechno, co se děje, tak to není strašení. A zatím tyto organizace jsou pořád jaksi brány, pokud se z nich nevystoupí, neodstoupí se od smluv a tak dál, tak jsou brány vážně. Takže to je prostě potřeba vědět. A jestliže tam, co vystoupily Spojené státy, tak bych čekal lavinu další výpovědi a odchod. Odchod tam odsud. Zatím to tak není. Nicméně on označuje Trump WHO za loutku Pekingu a slíbil, že přesměruje americké příspěvky na domácí zdravotnické iniciativy. Takže to je sice pěkné, on vždycky to musí jaksi ukázat tam někde toho nepřítele, tak teď je to Čína, ale tím skutečným nepřítelem jsou globalisté, když jsou i samozřejmě v té Číně, pochopitelně. Takže tolik teda k této věci.
Si koukneme na Sýrii. Trump je prý rukojmím a Amerika bude muset jít do války s Íránem a pak dokonce i s Tureckem. Tak prý pomůže nové myšlení zachránit USA před katastrofou. Po rozpadu Sýrie totiž hrozí, že USA budou při přeskupování svých sil na Blízkém východě vtaženy do krvavé války. Mír v regionu je totiž stále vzdálený a Netanyahu je i nadále odhodlán rozšířit oblast vojenského působení Izraele. Faktické rozdělení Sýrie na izraelské a turecké území je předehrou k větší válce s Íránem. A jak uvedl deník Times of Israel, izraelské letectvo nadále zvyšuje bojovou pohotovost a nacvičuje potenciální údery proti Íránu. No a pro Netanyahu je prioritou prý zase zničit Irán dříve, než Rusko zvítězí na Ukrajině a Sýrie se stane novým bojištěm Turků a Izraelců. Nejde jen o konec washingtonského světového řádu založeného na pravidlech. Je to prý začátek chaosu. Izraelské jednotky a turecké pomocné síly, tedy islamističtí teroristé, kteří vyplenili Sýrii, na sebe již hledí tedy přes demarkační linii, která vede ve směru východ-západ jižně od Damašku. Zpráva je delší a zasloužila by si zvláštní přednes, ale tomu tady nemáme dneska čas. Ale všechny informace o tom mluví. I pan Pěkin, že ano?
Já osobně to považuji, tu změnu teďka mocenskou v té Sýrii, asi tak, jako když takové té valené kletby, to jsou takové, máte kletby třeba do oblouku někde nad vchodem v těch cihel, když tam ten svorník vyrazíte, když tam ten svorník odsud vyrazíte, tak je otázka, kdy to spadne celý. A tohle je přesně situace, ve které se teď nachází celý Blízký východ pro představu jako lidem. Další zpráva je od Larry Johnsona, což jak víte je analytik CIA, který hovoří o slavnoucí Ukrajině a NATO volí terorismus. Slavnoucí Ukrajina a NATO volí terorismus. A on tam říká, když jsem pracoval jako analytik CIA, no tak kdo pracoval, tak asi pracuje vždycky. Ale on říká, když jsem pracoval jako analytik CIA, který zpracovával účet Hondurasu během CIA sponzorované války ve Střední Americe, byl jsem svědkem tlaku na zkreslení analýzy. Konkrétně, pokud kontras zaútočí na civilní cíl, například vyhodí do vzduchu elektrárnu uvnitř Nikaraguji, tak byli analytici nabádáni, aby to prezentovali jako známku vojenské zdatnosti kontras. Ty kontrasty byly proti tamnímu režimu podporovaný Amerikou tehdy. A když však FMLN, to byly salvadorské gerilové skupiny, provedli něco podobného v Salvadoru, tak útok byl charakterizován jako projev slabosti, protože FMLN neútočila na vojenské cíle. Tvrdil jsem, říká Larry Johnson, že bychom měli mít jednotný analytický standard. Útoky na civilisty byly měřítkem slabosti, zatímco útoky na vojenský personál a zařízení byly známkou síly. Nicméně nedávná série útoků bezpilotních letounů a raket Atak MS a Storm Shadow uvnitř Ruska na civilní síle, cíle naposled v Kursku a Kazani, je známkou klesajících vojenských schopností a zoufalství Ukrajiny. Nejedná se však pouze o ukrajinské útoky. Spojené státy, Velká Británie se na nich rovněž podílejí. Ukrajina by tyto útoky, včetně zásahu dronem v Kazani, nemohla podniknout bez toho, aby USA a Spojené království neposkytly zpravodajské informace pro zaměření. Takže tolik, teď ještě dál rozebírá vraždu generál Kirilova a tak dál, to už z časových důvodů nebudeme rozebírat, ale je to pořád stejné prostě, jo. Tam říká dobře, útoky na ropovody, plynovody, ropné rafinérie, elektrárny, ačkoliv jsou civilní povahy, tak jsou legitimní vojenskými cíly. Přesto se jim ale Ukrajina vyhýbá, pravděpodobně proto, že si Zelenský a spol uvědomují, že tyto objekty jsou chráněné silnou protivzdušnou obranou. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře. Teď už se přesuneme do Evropy, nebo tam je ta vojenská aliance?
Ještě mám vojenskou alianci, a to je zajímavá.
Dobře, tak to musím tady najít. Vojenská aliance vyhlašuje prý to vítězství. Operace Vánoce byla úspěšná s taktickými údery na elitní objekty a globálním masovým zatýkáním. Zprávy EBSky mají odhalit následky. Organizace Vánoce, o co šlo, koordinovaná ofenzíva za osvobození. Poslední to kampaň vojenské aliance začala tedy vlnou taktických úderů a přesně vedených operací zaměřených na globální elitu. Tato průkopnická mise vyvrcholením let tedy plánování zajišťuje, že žádný člen hlubokého státu neunikne spravedlnosti. Zdroje prý potvrzují, že elitní areály po celém světě byly přepadeny na Štědrý den, a tedy asi den vzdíků, zdání, to je, myslím, u nich poté, 25. že ano. Sváteční setkání byla používána jako zástěrka pro strategickou infiltraci jednotek. Tento krok nejen tedy zaskočil elity, ale také zajistil, že již nebudou moci využívat svátky jako štít pro své temné obchody. Uvádí se zde, je to samozřejmě zase větší, high-tech, operace s drony, záchyty soukromých letadel a také dokonce finanční zmražení přes kvantový finanční systém. Nevím, co k tomu vybrat víc, je to tady zase spousta.
Je to spousta, ten útok byl podle všeho velmi zdařilý, jinak měl poetický název té operace Stille Nacht, Tichá noc. Což je tedy samozřejmě z té němčiny, jak si známe, že včetně teda je to v podstatě, pokud mi tak je to název, té vánoční písně, že Stille Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht, Tichá noc, Svatá noc. No, pojďme dále. Takže je dobré, že jako do toho přináší trošku poezie, to je pěkné. Pojďme na zprávy na aktuality z Evropské unie. První zpráva je z Rumunska a to je velmi zajímavá, protože vyšetřování ukázalo, že rumunské prezidentské volby byly zrušené bezdůvodně. A teď je otázka, co teď tedy, co dělat. Rumunská daňová služba ANAP zjistila, že kampaň na TikToku vítěze zrušeno prvního kola rumunských prezidentských voleb Kalina Georgeska, že ji neplatili Rusové, jak to věděla rumunská tajná služba, což byl i formálně důvod zrušení výsledku prvního kola, ale pro Evropská národně liberální strana Rumunska. To je jako největší gól tedy. A na snímku je teda ten kandidát, teda ten Georgescu, ten zvítězil teda v tom prvním kole a tady podle informací rumunského vydání Hot News, tak ta daňová služba zjistila, že to platí teda národní liberálové, jejich cílem bylo odlákat voliče od jejich soupeřů, od sociálních demokratů. Tak proto oni to platili třetí straně a ta shodou okolností vyhrála. Čili oni to platili Georgeskovi, aby odlákali voliče od sociálních demokratů. Tak to se jim povedlo, ovšem ty voliči nepřistáli u nich, ale přistáli u Georgeska. Ale jako tam nemůžu říkat, že to platilo jako někdo. Platila to pro Evropská národně liberální strana. A jí ty úvahy prostě nevyšly. Tak teď je otázka, co s těmi volbami, když vlastně byly zrušeny a byly zrušeny bezdůvodně. Takže tolik teda k této zprávě.
A teď se vrátíme ještě na návštěvu Roberta Fica. Premiér Fico jednal tady v Moskvě s prezidentem Putinem. S tím, že oficiálně samozřejmě mělo jít o dodávky ruské ropy a plynu na Slovensko. S tím, že setkání bylo domluveno teprve několik dní před samotnou akcí. A předpokládaným námětem jednání, tedy o něm si informovala také tisková služba TAS, jsou dodávky ruského plynu na Slovensko. Podle dřívějších informací se měl Robert Fico tedy vypravit do Moskvy až v pondělí. Na námitku Bratislavy, že zastavením tranzitu plynu Slovensko přijde o peníze, Zelenský poznamenal, že jeho země přichází o daleko více tím, že od února roku 2022 čelí té ruské agresi. Slovenská opozice zase Ficovou návštěvu v Moskvě tvrdě odsuzovala, jak jinak. Na návštěvu reagoval šéf, tedy senátního zahraničního výboru Pavel Fischer, to je jako Čech a co chce. Návštěva podle něj ohrožuje slovenské spojence, tedy i Českou republiku. Pane Fischer, já se k tomu nebudu k vám ani vyjadřovat, tak starejte se o český lidi. Tak.
No to jim doporučují i někteří slovenští politici, aby se starali, abychom se starali o své. A jako na tom asi něco je, my jako teď už začínáme prostě tady radit jako každému a vlastně jsou opravdu blbě. On o tom hovoří nakonec i Georgi Gimeši, kdy ta opozice tam hovoří o jakési vlasti zradě a podobně. Pica, on říká, Je to tedy maďarský politik na Slovensku, nebo pro tu maďarskou stranu, který říká, vlastizradou by bylo necestovat do Moskvy. A on říká, dneska už se slovem vlastizrada ohání kdekdo. Nejnovějším vlastizrádcem je podle opozice a Rudý deníku předseda vlády Robert Fico. A tuto nálepku si vysloužil tím, že si dovolil vycestovat do Moskvy, kde jednal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o řešení dodávek plynu na Slovensko. Čili když chceme plnit své smluvní povinnosti vůči Gazpromu, soused, kterému Slovensko roky výrazně pomáhá, se rozhodl, že přes jeho území od 1. ledna na naše, to je znamená na slovenské území, neprojde ani plyn, ani ropa. A slovenský politik maďarské národnosti Georgi Gimeši v tom statutu na Facebooku tvrdí, že vlastně zradou by bylo, kdyby premiér do Moskvy nevycestoval. Takže víte, on tady hovoří dál o fanatismu, hysterii a tak dál. Tady je prostě, tohle je všechno o tom, že prostě my ani Slováci nemáme formulované národní zájmy. Kdybychom měli formulované národní zájmy, tak tyto debaty by byly zbytečné. A plést si a vydávat skupinové zájmy za zájmy národní, jako to dělá teď v daném případě ta země, ta opozice na tom Slovensku, tak to jako prostě přípustné není. Ale lidé by to lépe poznali, kdyby ty národní zájmy měly formulované. A to je, já víte, že potom volám od roku 2017, marně no dnes. Pojďme dále.
Šílenosti z Evropské unie, proto jim tak říkám. Europarlament schválil cenzurní výbor pro boj s dezinformacemi, který bude sledovat online platformy pomocí umělé inteligence, tedy AI. Máme se prý podívat, jak hlasovali čeští a slovenští europoslanci v tomto boji za svobodu. Na konci se samozřejmě dozvíte, jak kdo hlasoval, nicméně již nyní můžeme prý prozradit, že i přesto, že byl tento cenzurní výbor, který začne fungovat už příští rok, schválen, většina z našich europoslanců hlasovala prý to proti. Tak se na to jdeme kouknout. Čeští europoslanci, slovenští tady přímo asi teda nejsou vypsáni.
Jsou tam taky.
Jo, tak čeští europoslanci pro cenzorní výbor hlasovali. No jo, pan Farský ze Stanu, Danuše Nerudná ze Stanu, Lůďánek Niedermayerů z TOP 09, Tomík Zdechovský z KDU a Gregorová z Pirátů. Proti hlasovali tedy Krtílek ODS, Vrecionová ODS, Sáša Vondra ODS, Ivan David SPD, Dostál Zastačilo, Kateřina Konečná Zastačilo, Bartušek za Přísahu, Bžoch za Ano, a teď jsou tam za Ano Knotek, Kovařík, Pokorná, Jermanová, Nádějová, Dostálová a Turek taktéž za motoristy. Tak nikdo se nezdržel a slovenští europoslanci pro cenzorní výbor hlasovali Lexman, to je Lexman, není to ten od prezidentky, Cifrová, Ostrihoňová, Hojsík, no jak jinak, Karvašová, Odor a Zvězik a také Jar. A proti hlasovali Milan Uhrík, Luboš Blaha, Kaliňák, Mladej Žano, Judita Lašáková, Milan Mazurek, pan Ondruš, Rod Nevědělová a nikdo se nezdržel. Asi bychom se na to mohli kouknout někdy jindy, co tam na tady zase chystají. Ale tak Ursulka vám to řekla, že jako největší boj bude s dezinformacemi a všichni přitakávali, že ano. Takže jediná ta svatá pravda se tady bude hlásit, tedy západní či evropské gejhovnoty. Dámy a pánové, a nic jiného nebude povoleno.
Další zpráva hovoří o tom, že Dánsko oficiálně reaguje na Trumpovo prohlášení převzetí kontroly nad územím posílením obrany Grónska. Trump, to jsme v těch zprávách neměli, já jsem to nechal tuto zprávu, se opět projevil zájem o převzetí Grónska. Ono Grónsko, Grönland, je původně podle názvu zelená země. Pak se tam ochladilo, takže tam byl více sníh led. Nicméně je to území, které je obyvatelné a dává se to do souvislosti, ani se o tom zase až tak moc výrazně by mluvilo, tak se to dává do souvislosti s obavami nebo s nějakými predikcemi přírodní katastrofy, ať už to bude Yellowstone, Zlonsam, Andrés, nebo kaskády na tom západním pobřeží Kalifornie. Dokonce se hovoří, že v souvislosti s terraformací, že by se tam měly Spojené státy propadnout větší části hodně hluboko, hovoří se snad o kilometru nebo více a zase naopak o vystoupení Atlantidy. Takže je tady zájem prostě zřejmě přestěhovat část Spojených států do Grónska a dále další, protože on teď jako uvažuje jaksi i o tom, že by se připojila Kanada a Mexiko, a má zájem, jak víte, o panamský průliv, o průplav, ten má zase z jiných důvodů, tak strategických, tak a ekonomických, pojď bych zvýšil tam prostě poplatky za průjezd, tak jsou tam tyto záležitosti, aby tedy to obyvatelstvo někam jinam rozmístil, protože Spojené státy zřejmě budou už asi v krátké době předmětem nějaké asi přírodní katastrofy. Takže tolik tedy na to. Dánsko oficiálně to reaguje na to Trumpovo prohlášení převzetí kontroly nad územím posílením obrany Grónska. Takže tady může být, že náhle teda se dostane Evropská unie, se dostane do přímé konfrontace se Spojenými státy. Takže uvidíme, co z toho bude, protože to by bylo velmi pikantní, protože pak by začaly vlastně dva státy NATO, by začaly vlastně, uvidíme si bojovat, ale zřejmě došlo tam k nějaké strážce mezi nimi. Informoval o tom britská společnost BBC s odvoláním na dánského ministra obrany Trelse Lunda Poulsena. Takže tady uvidíme, jak to bude vypadat a podle toho ministra, ta výše prostředků na obranu Grónska, tak bude činit dvoucifernou částku v miliardách korun. Takže uvidíme, co za to pořídí. Nicméně těch Dánů jako je málo a tady, jestli za tyto peníze budeme v Dánsku schopné koupit dvě nové lodě a stejný počet bezpilotních letounů dlouhého doletu, no tak jako to nevím, jestli tím to nějak jako vyřeší. Takže takto. Jinak říká, že mnoho let do Arktidy dostatečně investovali. Nyní, že plánují dánskou přítomnost posílit, tedy jak říká Poulsen, o čem se informoval už potom agentura TAS. Takže takto. A on jako říká, že vlastnictví a kontrola, jak říká ten Trump, že jsou naprosto nezbytné, tak jako uvidíme, jak to bude, protože grónský premiér Mute EGD zdůraznil, že ostrov není na prodej a nikdy na prodej nebude. Takže oni tam mají svoji vládu a tak dále, ale pořád to patří jakoby pod Dánsko, pro vaši představu. Pojďme dále.
Otázkou je, jak se může rovnat Dánsko Spojeným státům ve zbraních a armádě. A to si nekoupí třeba z americké systémy, že ano? A oni jim to pak třeba, kdyby k něčemu mělo, nedej bože, dojít, tak jim to stisknutím jednoho entru uzemněj a uzamknou v přístavech a dále. To si musí také odporníci zodpovědět tady ty otázky. Tak, teď mi tady chce zvonit telefon, nevím, co se tady děje, protože tady bzíká. Jdeme si kouknout do Maďarské republiky. Peníze, které Západ minul na Ukrajinu, schořely, řekl to Viktor Orbán. Tak, řekl to Maďarské noviny a poukázal na to, že bývalá Sovětská republika není schopná udržet hospodářství a politické krizi v Německu a Francii, nebo krize, jsou jen začátkem důsledků pomílené strategie Západu. Cituji. Amerika a Evropa spolu minuli na válku asi 300 miliard eur. S těmito penězi by bylo možné dosáhnout rychlého zvýšení životní úrovně v celé Evropě. Mohli by jsme pozdvihnout celý Balkán na úroveň evropského rozvoje. Mohli by jsme omezit migraci. Mohli by jsme vybudovat úplně nový evropský obranný systém. Ale tyto peníze schořely. V důsledku toho podle něho i tak do základů byla zničena ukrajinská infrastruktura, doprava a energetický systém a Ukrajina v dohledné budoucnosti nebude schopna podporovat svoji vlastní ekonomiku. No už konečně to vidí někdo střízlivě. Vzpomněte si na Jacquesa Freska o těch válkách.
Další zpráva je také velmi zajímavá a ta hovoří o tom, že Elon Musk v rozhovoru pro Die Welt volá po zvolení Alternative für Deutschland, AfD, kdy říká, že AfD je poslední jiskřičkou naděje pro Německo. On to prohlásil před několika dny na tom svém médiu X. A on říká, přenesla to teda potom, to převzal Die Welt, a on říká, pouze AfD může zachránit Německo. A vysvětluje tím, vlastně, co tím myslel, v hostujícím článku právě pro deník Die Welt, kdy říká, že oživení ekonomiky by z Maskova pohledu mohla zajistit pouze alternativa pro Německo, AfD, i omezením nekontrolované imigrace vidí Musk plány AfD jako jedinou možnost. A říká, národ si musí zachovat své základní hodnoty a kulturní dědictví, aby zůstal silný a jednotný. A jsou další, jako News, který dokumentuje celý Muskův příspěvek a říká, Německo je v kritickém bodě, jeho budoucnost balancuje na pokraji ekonomického a kulturního kolapsu. Jako někdo, kdo významně investoval do německého průmyslu a technologického prostředí, věřím, že mám právo otevřeně hovořit o jeho politické orientaci. A alternativa pro Německo, AfD, je poslední jiskru naděje pro tuto zemi, píše 53-letý muž a uvádí proto 5 hlavních důvodů. A on hovoří o ekonomické oživení. Německá ekonomika, kde si motor Evropy stejně propadá do byrokracie a utlačujících regulací, AfD pochopila, že ekonomická svoboda je nejenom žádoucí, ale i nezbytná. Pokud chce Německo znovu získat svou průmyslovou sílu, potřebuje stranu, která nejenom mluví o růstu, ale také všímá politická opatření k vytvoření prostředí, ve které mohou firmy prosperovat bez silných vládních zásahů. Takže tady vidíte, že hovoří dále potom samozřejmě o snižování daní, deregulace trhu a tak dále. Tam je hlavně jedna věc, a to tam myslím, to tam nevidím v tom článku, nebo možná ani zmíněna tam nebyla, a to je otázka zase laciných energií. A laciné energie znamená dát dohromady do pořádku vztahy s Ruskem, s Ruskou federací. Protože bez toho mohou dělat, co budou chtít, ale s těmi drahými energiemi kupovanými notabene ze Spojených států, tak jako prostě na těch světových trzích potom s těmi výrobky nemají šanci. Takže tolik teda k tomuto článku, je to zajímavé.
Jdeme se vrhnout na Ukrajinu. Jo, tak už další čtvrtý košík máme zde. A turecký útok generála Mordičeva prudce snížil tedy syrského šance na udržení Donbasu pro tady je AFU, nebo chcete-li OSU, ozbrojenou sebranku Ukrajiny. Takže ruská armáda může do nového roku osvobodit dalších 800 kilometrů čtverečních. Jelikož jednotky skupiny střed pod vedením generálplukovníka Andreje Mordičeva, abych ho nekazil, jsou blízko osvobození samotného Turecka. Nyní zůstává pod kontrolou ukrajinských okupantů asi třetina města v severní a severozápadní části Turecku. A Americký institut pro studium války v sérii analytických zpráv v oblasti SVO, tedy speciální vojenské operace, konstatuje, že ruská armáda vede ve směru na Tureck, tedy na Tureck, neustále útočné operace. Zejména v severní části města se útočným jednotkám podařilo překročit železniční koryto a získat opěrný bod na ukrajinské to ulici, ale zpráva je z 22. to je vlastně minulá neděla. Takže už se nám to mohlo změnit a možná se nám to i změnilo.
No, v tom Turecku už to postoupilo dále. Já mám další zprávu, která je z ukrajinské strany, z ukrajinského tisku. Jatka u Vremejevky, strašná porážka Rusů, všechny šokovala. Někdo za to se bude muset odpovídat, celá kolona vymazána z povrchu zemského. Když se na to podíváme blíže, tak je to o tom, že ukrajinské obranné síly rozbily kolonu ruských obrněných vozidel při pokusu o útok na frontě u Vremejevky, jak oznámila operačně strategická skupina Hortica. A říká, že před pár dny zaútočili okupanti, tedy z jejich pohledu na pozice našich, to jest ukrajinských obránců o obce Nový Komár, kolonami obrněných vozidel, včetně tří tanků a bojového vozidla pěchoty převážícího vojáky. Takže ta kolona byly tři tanky a jedno obrněné vozidlo pěchoty. A takové drzé mechanizované útoky okupantů v zóně odpovědnosti, to se koná pravidelně a proto měli naši obránci čas vyvinout adekvátní opatření. Takže ty drony, které reagovaly rychle, zničily teda to ruské vybavení a zabojí nepřátelský personál, jak se říká. Jinak se ten nepřítel pokusil probít vesnici Nový Komár, severně od osady Veliká Novoselka a naši vojáci zůstali na svých pozicích a zastavili útok nepřítele. Uzavřela operačně strategická skupina Hortica. No, mezi tím už tedy uplynulo pár dní a obě dvě osady už byly dobyty, takže považujeme toto také jako z důvodu vyváženosti jako za zprávu. V danou chvíli aktuální, teď po těch pár dnech, sice ty tři tanky, jedno vozidlo byly tedy zničeny zřejmě, ale ty osady byly dávno dobyty a jede se dál takzvaně. Takže já předám dál slovo.
Koukneme se dále. Plyn. Plynový kolaps v Moldavsku a Podněstří. Do dne D zbývá jeden týden. Týden tedy před koncem roku. Dobou ukončení smlouvy, tedy o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu, zůstává situace dodávek plynu Moldavsku a Podněstří nejistá. Moldavsko, které v případě zastavení dodávek plynu zůstává bez levné podněstřské elektřiny, se rozhodlo na nákupy elektřiny s rumunskou černavodskou jadernou elektrárnou, ale Rumunsko nemůže plně pokrýt tedy deficit elektřiny z technických důvodů. Moldavané byli tedy vyzváni, aby se připravili na růst tarifů elektřiny. Co byste radši řekli, že by měli šetřit? No, tak to je zajímavý. Ta situace je samozřejmě tam vážná. Energetická krize a parlamentní volby v roce 2025. Ať už se situace tedy nakonec vyvine jakoliv, současná krize tak či onak ovlivní tedy nálady obyvatel Moldavska, kteří budou v roce 2025 volit europoslance, tedy parlamentu, ne euro, pardon. Existuje riziko, že vládnoucí strana na pozadí současné složité zimy a růstu sazeb prohraje nadcházející volby? No, to je zajímavé. Koriněnko tedy se domnívá, že nebezpečí existuje, ale vládnoucí strana doufá v krátkou paměť občanů, kteří zapomněli na energetickou krizi už v roce 2021. No, všechno to vypadá, že tam někdo chce zase vyvolat nějaké nálady, že ano.
To ještě. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zatlačují poslední skupiny ukrajinské armády, nebo vytlačují z Kurakova. Město je pod ruskou kontrolou, zatímco Ukrajinci nečekaně zahájí útoky o nízké síle. No, jinak ta ruská armáda od 20. tohoto měsíce převzala kontrolu nad Kurakovem. Proběhly příslušný briefing, kde tedy ty síly ukrajinské se snaží vytvořit prostřednictvím útoků s nízkou intenzitou síly, tak údery teda tomu ruskému vojenskému mechanismu, který monitoruje tuto oblast, což se tedy zrovna nezdařilo. Ale ty Rusy vědí, že Kurakovo je město velkého významu pro Ukrajince, protože mají povoleno zásobovat předměstské osady v širším regionu, kde byla tedy AFU poražena. No, tady ty ruské síly nasazují FPV, což nevím, co je přesně za techniku.
First person view drony, máte ty brýle a vidíte přesně, jo, jo. Co zachytává.
Já, že tam vidím dál a bezpilotní letouny, což chápu vlastně jako to tež, teda jo.
To jsou zase ty křídla, ty jsou naváděný, no podobně, ale to jsou zase, jedno jsou drony, že jo, kvadrokoptéry nebo hexakoptéry, šest vrtulí nebo čtyři, a pak jsou takový ty, jak jsou ty lancety nebo hayat, majat, teď nevím, jak se jmenují, to jsou takový spíš jakože okřílená raketka, když tak je tam nějaký motorek a to lancet, no a někam to práskne, že jo.
Takže to je pro vzdušné řízení sledování nepřátelských cílů na silnicích, mostech, teda bojové pozice. Takže ani u toho Kurakova zatím tedy se ukrajinské straně jednoznačně nedaří. Tolik teda pro tuto informaci. Pojďme dál. Pojďme se do další oblasti, na jih, k Chersonu.
Mm-hmm. Situace v chersonském směru se prý vyhrotila, a to do neúnosných rozměrů. Intenzivní dělostřelecká palba a akce ruských sil na levém břehu řeky Dněpr v rámci plánů překročit tedy řeku a zaútočit na samotné město Cherson proměnili tuto oblast v jedno z nejžhavějších míst na frontě. Ruské jednotky podle zpráv z terénu výrazně postoupily na levém břehu řeky, zatímco ukrajinské jednotky zaznamenávají obrovské ztráty při pokusech o udržení pozic. Antonovský most, epicentrum konfliktu, se stal dějištěm prudkých bojů, zatímco ukrajinské zdroje připisují Cherson, nebo popisují Cherson jako márnici v uvozovkách. Nejcennější speciální jednotky byly zabity, ztráty jsou kolosální. Toto uvádí tedy ukrajinské zdroje, zatímco ruské jednotky v tomto směru zintenzivnily dál své operace. No, je to tady popisováno ještě podrobněji, takže budoucnost Chersonu je nejistá, ale toto město se stane bodem obratu v konfliktu, uzavírají prý to vojenští experti.
No, další následující zpráva, nebo navazující na to, hovoří o chaosu v ulicích Chersonu. Rusko už začalo, míněno s ofenzivou, bere si zpět Cherson, největší šok za 3 roky války. Ta ukrajinská média o tom diskutují, tu ofenzivu ruskou vede slavný generál, konkrétně tady jde o generála Tepinského, a jinak tedy, jak píše ukrajinský tisk, tak Moskva je připravena zahájit útočné operace na jihu Ukrajiny, především na pravém břehu Chersonské oblasti a ve směru na Záporoží. Ten pravý směr, to je ten více na západ, to znamená za tou řekou. Jo, to znamená za řekou. Takže za Dněprem tedy. Takže tady ta operace by měla být země větší, než teda ta operace v Záporoží, nebo by měla minimálně přispět jako k té aktivaci těch operací Záporoží a tam se odhaduje, aspoň teda pokud je o ukrajinské vojenské experty, že ten hlavní směr útoku v té záporské oblasti by měl být ve směru k osadě Pěti chatky podél řeky Dněpr a další akce se očekávají v okolí Guljajpolu. Takže Guljajpol je další asi směr tedy ruských snah. Jinak tam už byly tedy sabotážně průzkumné skupiny ruské odraženy někdy koncem listopadu u mostu Antonovsky ze směru od osady Olješky. Teď uvidíme, jak se to dál bude, jak to bude probíhat, protože o té chersonské ofenzivě už je podle dostupných informací rozhodnuto. A pod vedením teda toho velitele ruských výsledkových vojsk generála Michaila Teplinského a plánuje se nasazení asi 4000 ruských vojáků, včetně samostatné námořní pěší brigády a výsledkové útočné divize VDV. Tady je důležitá jedna věc, přes ten Cherson, tam je to dál potom na Oděsu a pak dál, když půjdou ještě na západ, tak je to právě do Podněstří. To je prostě potřeba vidět, aby se tam propojilo. A tím pádem by uzavřeli vlastně aspoň pro Ukrajince Černé moře jako takové přístup k němu. Takže přidám slovo.
Ne, sedmičku nemám. Ani v následujícím mailu není.
Tak já se podívám.
To musíte
tam, vy. Ono mi něco nebral, ono mi něco nebral počítat, že jsem to posílal, tak já se
ono je to hodně stejně i z té Ukrajiny.
Sedmička je to hodně, no. Sedmička, dobře. Sedmička hovoří, pokud bude teda ta podněsterská oblast napadena z oděské oblasti, tak naše armáda bude muset vytáhnout ty nejvážnější trumfy, se říká v tom. Jinak tady Moldavsko chce společně s Kyjevem vyrvat Podněstří s rukou Kučurganské, tam to je TTP, to bude TTP Kučurgan, to bude tepelná elektrárna podle všeho. Zároveň se chce vyhnout velké válce s Tiraspolem, a tedy s Moskvou. Jak to chce Kišiněv dosáhnout, je záhadou i pro samotný Kišiněv. Takže ta Kučurganská elektrárna zásobuje elektřinou většinu moldavského území a od roku 2025 ty dodávky skončí. Kišiněv nezaplatil za plyn a od té doby bude světlo směřovat jen do Podněstří. Takže tam jsou ještě tyto problémy, tam je boj o energie, takže uvidíme, jak to dál je. Jinak ten Kišiněv je nadále odhodlán k mírovému řešení konfliktu bez výjimek, jenže důležitým krokem k vyřešení konfliktu je úplně a bezpodmínečné stažení ruských vojsk nezákonně rozmístěných na svrchovaném území Moldavska. To prostě, jak uvádí jaksi Balucel, to je šéf moldavské prezidentské administrativy Adrian Balucel. No, tohle je samozřejmě lež jako věž, protože ta Podněsterská republika, ta si vyhlásila svoji samostatnost. Nyní teda dokonce vyhlásila i požadavek na připojení k Rusku, takže že by tam byly nezákonně na území Moldavska, jako se nezakládá na pravdě, to je jedna věc. A druhá věc, připomínám, že tam na území Podněsterské republiky jsou obrovské podzemní sklady ruské armády, kde jsou opravdu nadměrná nebo obrovská prostě obrovské zásoby střeliva, ale také zbraní. Což je samozřejmě velké lákadlo a hlídá to tam asi 1800 ruských vojáků. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Jdeme na osmičku. Je to ze středy. Jak to přečtu tady. Ruské síly prováděly těžké bombardování po východní a střední Ukrajině, dále kombinované údery střelami s plochou dráhou letu KH-101, střelami s plochou dráhou letu X-59, balistickými raketami Iskander a také štoroji dronů. K několika silným explozím došlo v Charkově, Kremenčuku, Dněpru, Poltavě, Kyjevě, Krivý Rok, tady mělo být asi Slaviansku, Koprivnickém a Kamenickém. Ve Slaviansku prý byla zasažena tepelná elektrárna. X-59 tyto střely byly vypouštěny ruskými útočními stíhačkami SU-34. Rusové celkem měli vypálit více než 70 raket v Dnipru. došlo k nejméně 10 výbuchům. Celá Ukrajina byla uvedena do pohotovosti s tím, že energetická infrastruktura byla zasažena a ve velkých městech již došlo tedy k mnoha dočasným výpadkům elektřiny. Ostřelování pokračovalo v týdnu a přicházely zprávy i o útocích na Pavlohrad, jak tady mám uvedeno na závěr zprávy.
Ono, když Ukrajinci vymýšleli jazyk, aby jako ukázali, že jsou jiný národ a odlišovali se od Rusů, tak začali komolit jako různá jména, různé názvy, takže z rogu udělali ryf, jo, a podobně. Takže tolik jenom jako na vysvětlenou. To je, něco přejmenovali úplně, ale něco je takhle prostě zkomolený, jenom aby jako vypadali tedy, že se odlišují prostě. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové po dobití Kurakova postupují směrem na Dněperskou oblast a tam je důležité vidět, že až po ten Dněpr je ten terén rovinatý a tam se nehodí k vybudování silného opevnění, takže to je problém. A takže ten Dněpr je zřejmě asi poslední taková přirozená překážka. A prostě pokud se dostanou Rusové nějak masově za Dněpr, tak prostě pak už mají asi otevřenou cestu zřejmě až na Kyjev. Zatím tedy postupují po dobití Kurakova, postupují k Dněpru a ten hlavní směr pro ty ruské síly je pořád stále západním směrem, aby dosáhli hranic regionu. A takže Rusové věří, že prostě pokud postoupí do těch velkých prostor, které se tam vlastně otvírají, tak Ukrajinci budou nuceni se stáhnout Donbasu, aby ochránili Záporoží a Dněpr, prostě proto, že na takhle pak širokou frontu nemají dostatek personálu, aby to obsadili. Takže budou moct chránit jenom něco a někoji vše. Takže můžeme dál.
Desítka v druhém mailu. A to je prakticky stejné, Rusové po dobití Kurakova.
To je další.
Jo, postupují směrem na Dněprovskou oblast. Rusové tedy v Pesanech jižně od Pokrovska bylo dosaženo jen malého pokroku, nicméně hlavní směr pro ruské síly je stále západním směrem, aby dosáhli hranic regionu. Až pod Dněpr je terén plochý a nehodí se k silnému opevnění. Rusové věří, že pokud postoupí do obrovských prostor, Ukrajinci budou nuceni se stáhnout z Donbasu, aby ochránili Záporoží a Dnipro, nebo tady zase Dněpr, asi řeku, a tedy z pravý břeh.
Tady další zpráva hovoří o tom, že Rusové postupují na západ od města Velikaja Novoselka, to je to, co jsem prvé avizoval, že už ho mezi tím dobili a postupují dál. A situace pro ty ukrajinské ozbrojené síly v té Doněcké oblasti je tím pádem velmi složitá, protože Rusové postoupili na západ tedy od Velikaja Novoselka a teď pokračují boje o dálnici směrem na to Guljaj pole a severně od ní a tam, jak víme, tak v momentě, jak jsou přerušeny dopravní a zásobovací trasy, prostě tak je to špatné, protože po těch polích, pokud nejsou vyložení do hloubky promrzlá, tak se tam moc pohybovat nedá. Tam potom ta technika uvízne a lidé také. Jsem viděl už minulou zimu, jak ty vojáci chudáci vyskočili z těch tanků nebo těch aut, protože ty zapadly a oni zapadli taky, a když vytahovali nohy, tak mi tam zůstávaly ty holinky v tom bahně, tak to bylo hrozný. To je jako opravdu, to je hrozné. Takže tolik teda k této zprávě, jinak tady další hovoří ta zpráva o tom, že tedy dělají tedy Rusové velké pokroky v obsazení teda toho Turecka. To je jako také dost významná zpráva a tam přerušili už tedy ty jednotky, teda tu dálnici, a kterou jsem zmiňoval, a obsadili také řadu ukrajinských obranných pozic severně od této dálnice. Takže pojďme dále.
Je tady. Dobře, 12. Charkovská fronta se dala do pohybu jak na východě, tak na severu a žoldnéři z Polska přísahám prý to ustupují. V důsledku aktivních operací v Charkovské oblasti jednotky skupiny vojsk Sever osvobodili velkou vesnici Starica s přibližně 600 obyvateli a pokračovali v postupu do hloubky nepřátelské obrany, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Na potvrzení této skutečnosti zveřejnilo ministerstvo obrany záběry, na níž je vidět, jak vojáci 44. armádního sboru styčují ruskou vlajku na radiokomunikační věži v obci. Jak vysvětlují pak vojenští experti, ukořistění tedy takového objektu bez jeho zničení je důležité z taktického hlediska. Ale proč se tam mluvilo o polských žoldnéřích, to je na konci zprávy. A přečtu to. Podle Alechina, asi nějaký korespondent zase nebo expert, je zde mnoho údajných polských dobrovolníků. Ve skutečnosti jsou to plnohodnotní vojáci NATO. Cituji, v rádiovém éteru je slyšet, já vám to tady přetočím, abyste to viděli, že vám nelžu. Tak, tady to máte obrazem. V rádiovém éteru je slyšet převážně ruská řeč, někdy tedy s přízvukem. Polští žoldnéři, kteří tvoří hlavní jádro, na charkovském směru mluví plynně rusky, ale s přízvukem. Ukrajinsky nemluví, uvádí dále expert. No, poslední relativně stabilní úsek fronty, který padá, což má nepochybně vliv na celkovou morálku ukrajinských vojáků. Tady bych to dal do uvozovek s tím, co bylo řečeno před chvilkou. Naše jednotky myšleno ruské nyní postupují doslova všude, dokonce i tam, kde se zdálo, že Zelenský má silnou obranu, tedy na východě Charkovské oblasti. Asi na poslední.
Další zpráva, poslední z Ukrajiny, hovoří o tom, že Ukrajina chce bojovat proti Rusku s každým, kdo jí dá zbraně. A když to jde po dobré, musí to jít po zlém, a nevykopneš ho ze dveří, vylezeš zpátky oknem. Tak lze charakterizovat dvě nejdůležitější zásady zahraniční politiky současné neonacistické Ukrajiny, která se chce umaností sobě vlastní schovat pod jakýkoliv euroatlantický deštník. Jedná se o fixní ideu přesluhujícího frontmana země Vladimíra Zelenského. Dál jsou tam, je ta informace i o bývalém, v tom článku o bývalém ukrajinském ministru zahraničí Dmitriji Kulebovi, kterého vystranili z funkce mazanější chlapíci pod kolem toho prezidenta a donutili ho žebrat o místo lektora, znalce Ukrajiny, v Belferově centru pro vědu a mezinárodní záležitosti při škole pro státní správu Johna Kennedyho na Harvardově univerzitě. To je jako neuvěřitelné, kam se tyto lidé dostanou. On říká, ten autor toho článku říká, Harvard to zní samozřejmě skvěle pro vysloužilce z třetí řady prakticky zničené země. Kuleba bude přijíždět do USA jednou za semestr, protože podle univerzitních zástupců bude jeho přítomnost inspirací pro tamní studenty a důležitým zdrojem informací pro naši akademickou oběť, říká, tak to teda opravdu. A pro zbytek času bude aj na Ukrajině, kde se možná zcela nechtěně stane obětí místních lovců lidí z rekrutačních center, kteří si už ani nespomenou, že někdy kdysi vidívali jeho obličej v televizi. A to je problém, říká, může být odchycen a v tichosti, leč velkou rychlostí zlikvidován na frontách speciální vojenské operace. Takže navzdory tomu, že byl následně označen za jedno z nejvlivnějších diplomatů své generace, za světového šampiona demokracie, svobody a houževnatosti a hlavně předního architekta ukrajinské zahraniční politiky a bezpečnosti. A zřejmě, aby se ani nezapomnělo, Kuleba, ponechaný bez dohledu svých opatrovníků, dál chrlí nové nápady jako ohňostroj, jako fontána, jeden lepší než druhý. Takže tolik teda ke Dmitriji Kulebovi. A pojďme na další koš.
Ano. Tak, kde máme jedničku? Tuna. A bude to hodně tuna. Čína oznámila super obří naleziště zásob zlata. Našla prý v centrální provincii Hunan zásoby zlata v hodnotě 600 miliard juanů, což je ekvivalent necelých 83 miliard amerických bezcenných doláčů. Uvedla to ve čtvrtek státní tisková služba Xinhua. Tak, Čína je největším světovým producentem zlata a v roce 2023 se měla podílet tedy na celkové produkci přibližně 10%. Vyplývá to z údajů Světové rady pro zlato. Skupina podle Xinhua předpovídá, že v hloubce přes 3000 metrů se nachází více než 1000 tun zásob zlata. Myšleno tedy zásoby zlata obecně označují tedy ekonomicky vytěžitelnou část tohoto zdroje. No a ceny zlata například v letošním roce rostly v důsledku rostoucího geopolitického napětí ve světě. Takže komu se to bude zase hodit ohledně toho zlata? No? Ale to za agentury Reuters, dámy a pánové, a ty by nám nelhali.
Další zpráva hovoří o tom, že Tchaj-wan se připravuje na eskalaci konfliktu s Čínou, hrál válečnou hru, na Tchaj-wan se hrál válečná hra, Pekarová tam nebyla, bohužel, s Tchaj-wancem. Tchaj-wan provedl první válečnou hru simulující vojenskou eskalaci s Čínou. V průběhu cvičení byly prezentovány různé scénáře a testovány reakce úřadu veřejnosti. Tříhodinové studijní cvičení zorganizoval kancelář tchaj-wanského prezidenta Lai Ching-te a zapojil se do ní desítky vládních agentur, které působí jak na centrální úrovni, tak na úrovni místní vlády, stejně jako občanská sdružení. A v té válečné hře byly simulovány různé scénáře, mimo jiné intenzivní vojenské akce Číny v tzv. Šedé zóně, tedy pod prahem války. Byla také zkontrolována situace, ve které je Tchaj-wan na pokraji konfliktu. A během cvičení byla testována připravenost tchajvanských úřadů a společnosti reagovat na ty kritické situace. Takže takto. Jinak čínské úřady neuznávají autonomii Tchaj-wanu, pouze tvrdí, že je součástí jejich území. Peking prohlásil, že chce převzít kontrolu nad spornou oblastí mírovými metodami, ale nevylučuje ani použití síly. Takže takto.
A další bude Korea Severní. Tak, KLDR. Severokorejský vůdce Kim Jong-un řekl, že zavede tvrdší politiku vůči Spojeným státům. Toto prohlášení tedy přichází necelý měsíc před nástupem Donalda Trumpa do prezidentského úřadu Spojených států. Podle agentury Associated Press 3AP během pětidenního plenárního zasedání vládnoucí strany práce severokorejský vůdce označil USA za, cituji, nejreakčnější stát, který považuje antikomunismus za neměnnou státní politiku. No a kromě toho potvrdil, že bezpečnostní spolupráce mezi USA, Jižní Koreou a Japonskem se vyvíjí tedy v jaderný vojenský blok agrese. A tato realita jasně ukazuje, jakým směrem bychom měli jít, co bychom měli dělat a jak, řekl tedy podle oficiální korejské ústřední tiskové agentury Kim Jong-un. Předchozí samozřejmě setkání mezi Trumpem a Kim Jong-unem nejenže ukončila tedy výměnu výhružných prohlášení a retoriky, ale vyústila v rozvoj osobních vztahů mezi oběma vůdci. Trump jednou řekl, že se do sebe s Kim Jong-unem zamilovali v uvozovkách. Rozhovory však v roce 2019 ztroskotali kvůli neschodám ohledně amerických sankcí uvalených právě na Severní Koreu. No, tak uvidíme. Necelý měsíc, dámy a pánové, 20. ledna.
Uvidíme, jak se to vyvine. Tam ta zpráva pomíjí to, že fakticky Trump už do úřadu nastoupil. To tam pomíjí. Důležitá a velmi zajímavá je i ta informace, že Kim Jong-un je podle teda této informace dědicem nebo potomkem císařského rodu a ten císařský rod, oni mají Korea a Japonsko mají společnou historii. A ta císařská dynastie byla vlastně pro obě země společná. Takže tam to ještě bude velmi zajímavé. Pojďme na další zprávu. Ta je z Times of India. Hovoří o tom, že Pakistán vybudoval v Afghánistánu teroristickou síť. Nyní se rozhodl s ní bojovat. To je jako zajímavé. A vlastně dva měsíce po návrhu Pekingu vyslali čínské vojáky do Pakistánu, zabili nálety Islamabadu, tedy znamená Pakistánu, v sousední zemi, to znamená v Afghánistánu, 46 civilistů, což vyvolalo silný protest vlády Talibanu. A to bylo konkrétně 24. prosince, kdy teda ta pakistánská letadla a bezpilotní letauny bombardovali východní afgánskou provincii Paktika bombami. Plánem bylo zaměřit se na ukryty Tehrik-e-Talibánu, Pakistán, TTP, v sousední zemi. A letecké údery nakonec zabili 46 civilistů, vesměs žen a dětí, jak tvrdí tedy vláda Talibánu. Takže Kábul odsoudil letecké nálety jako barbarské a slíbil odvetu, přičemž zdůraznil svůj závazek bránit afgánskou suverenitu. No, já přidám slovo, tam se to dostalo do fáze války. Já přidám slovo.
Tak, obrázek už je vidět. Talibán vyhlásil válku Pákistánu, zuřivý útok na pohraniční provincie. Útočí tedy na pozice administrativní centra pákistánské armády. Zpráva je ze včerejška. Talibán, který vládne Afghánistánu od roku 2021, nedávno vyhlásil válku Pákistánu a údajně již obsadil několik přechodů asi hraničních a kontrolních stanovišť na hranicích obou zemí. Talibán tedy v úterý v časných ranních hodinách těžce střílel na hranice v Durantu a pákistánská armáda odpovídala stejně. Ráno pak 28. prosince vypukly těžké střety mezi Talibánem a pákistánskými pohraničními silami podél Durandovy linie, zejména v oblastech Paktria a Khost. Podle Talibánu bylo zabito 19 pákistánských vojáků. Síly Talibánů mají celkem o 8 brigád se silně mobilizují na hranici s Pákistánem, aby podnikly zase odvetné akce za pákistánské nálety na afgánské město. Afgánské zase ministerstvo obrany vydalo prohlášení, že afgánské síly zasáhly několik cílů v Pákistánu v odvětě za včerejší tedy bombardování afgánského území pákistánským letectvem a jak bylo řečeno, mělo tam zahynout při tom bombardování zase 46 lidí, včetně většinou tedy žen a dětí. Zase smutná čísla.
Další zpráva hovoří o tom, že Talibán shromáždil si asi 20 tisíc mužů tedy a ty Pakistánci začne se brání a vypařují Talibán a tlačí ho zpět do Afghánistánu. A tady ten Pakistán zveřejnil video s rozhodnými drtivými údery proti silám Talibánu a pakistánské letectvo a dělostřelectvo zasáhly síly Talibánu, které vpadly na území země, zabili více než 20 militantů. Takže bombardovali nejméně 6 pozic Talibánu a donutili je ustoupit a stáhnout se ze 36 hraničních bodů, ke kterým postoupili od časných ranních hodin, kdy zahájili odvětnou operaci podél hraniční linie v Kuram Durantu v severním Vaziristánu. Takže pakistánské síly mají plány na vytlačení Talibánu přes hranice a na vytvoření nárazníkové zóny v Afghánistánu. Aby to bylo možné, tak musí pakistánská armáda tentokrát vtrhnout na afgánské území a udělat teda tu nárazníkovou zónu tam. A takže tam je potřeba vzít úvahu, že ten Talibán, že sice shromáždil 20 tisíc mužů, ta je vybavena americkým vybavením, které teda nechali Spojené státy více než v hojném počtu, v hojném množství v roce 2021, kdy se stali z Afghánistánu. A každopádně ten Pakistán jako organizovaný stát s velkou armádou, tak bude nepochybně mít zanedlouho výraznou převahu. No uvidíme, jak se nám to celé vyvine. Pojďme dále.
Tak, další máme sedmičku, to je tady. Operace Kladivo a Kovadlina. Ankary a Damašku proti Kurdům. Zaútočí prý na ně ze severu a jihu. Končí prý příměří mezi Tureckem a těmi IPG a SDF. Tak, prohlášení jak tureckého ministra zahraničních věcí Hakana Fidana, tak nového syrského vůdce Ahmada al-Shari, to je to al-Jalifa, nebo jak si říkal, že ano, předtím bla. Během setkání v Damašku odkazují na společnou akci proti islamistům z IPG a SDF. Již přikolují záběry vstupu tureckého protiletadlového dělostřelectva do Jarablusu za jásotu islamistů se zprávami o připravenosti na útok 6 brigád současně ze všech směrů na město Kobání. Ve skutečnosti ale prý první údery proti kurdským pozicím probíhají už letectvem a za použití bezpilotních letounů. No, co tady k něm máme, takže je to sice bastard, ale je to náš bastard, že ano, z teroristy a z úřezávače hlavu je demonkrat, což je velice zajímavé. Jak oba uvedli ve svých prohlášeních, v Sýrii není místo pro teroristy typu IPG a SDF. A to může znamenat, že Turecko prostřednictvím zase SNA, no nazdar, samostatně výdělečně činná syrská národní armáda, taková asi neziskovka, která není tedy ani syrská, ani národní, protože se skládá z žoldáků a částí organizace HTS, kontrolované Al-Sharou, může podniknout akce proti Kurdům. No a ten Šara zase přijal v úterý šéfa turecké diplomacie a libanonskou delegaci, kde slíbil, že ukončí negativní syrský vliv na sousední země 2 týdny po pádu tedy prezidenta Bašára al-Asada. Návěru této zprávy.
Já se jenom divím, že v tom ta jedna nejmenovaná třípísmenková americká agentura ještě sama nemá zmatek, jo? Protože to se tak často přemenovává, přelejvá, rozděluje, spojuje, je to chaos. No, další zpráva hovoří o tom, že Turecko buduje základny v syrském městě Homs, tam, jak víte, tam byla rafinerie, kde si jsme ji tam pomáhali stavět, a přebírá protileteckou konfrontaci s Izraelem. Takže už se podívejte, protiletecká konfrontace s Izraelem. Jo? A turecké ozbrojené síly zaručí bezpečnost Sýrie vůči Izraeli. Tam říká podtitulek toho článku. Tak to jsem zvědav. Takže v každém případě Turecko se připravuje na zřízení 2 velkých vojenských základen v oblasti města Homs, vybavených systémy protivzdušné obrany, aby čelilo izraelskému letectvu. Takže oni na jedné straně se domluvají na tom, jak prostě zlikvidují Kurdy, a na druhé straně už se připravují na válku mezi sebou. Ten turecký ministr zahraničí Hakan Fidan oznámil, že tento krok je preventivním krokem k zajištění syrské integrity proti izraelským náletům. O jaké syrské integritě může být řeč, když oni první jsou, kteří ji porušují tím, že zabírají část syrského území. A ve stejné době se turecké ozbrojené síly stahují z Idlíbu poté, co byla mise splněná, a město, které zůstalo nedotčené ruskem a asadovými silami, stále říká hloupě, v rámci temných dohod z Astany, tak se stalo základnou pro útok islamistů vycvičených Tureckem a okupovalo celou západní Sýrii za 10 dní. A je třeba připomenout, že Hakan Fidan byl včera v Damašku, kde se setkal s Ahmedem al-Sarahem, jeho skutečně jméno je Al-Jolani, to je ten, co vedl teda ty skupiny na Damašek. A samozřejmě je to dobře známý terorista Al-Nusra, který byl v uvozovkách vyprán Západem. Vyprali ho, tak jako perou peníze, vyprali jeho a je to. Takže Hakan Fidan řekl, že Ankara dává přednost nové vládě v Damašku, aby vyřešila kurdskou otázku s ohledem na zachování územní celistvosti Sýrie. Dodá, že kurdské síly by měly být okamžitě rozptýleny. Pokud se to nestane, musíme chránit naši národní bezpečnost, řekl turecký ministr zahraničí. Takže ať to stojí, co to stojí. Takže jako je vidět, že zatím dal těm silám v tom Damašku, těm, co ho nedávno obsadili, taky dal nůž na krk, aby to udělali sami, že když to neudělají sami, tak oni budou mít dobrou záminku, aby mohli vpadnout do Sýrie a pojedou. Se pak obsadí větší část Sýrie a tam se potom střetnou samozřejmě s Izraelci, což je jako logické. Takže přidám slovo zase.
Devítku máme asi v dalším mailu. Čekat, se ztratil. Tady je devítka. Ankara podepisuje memorandum s Damaškem o vymezení výlučné ekonomické zóny. Prozradil to turecký ministr dopravy. Ankara tedy připravuje podepsat turecko-syrské memorandum s novým syrským islamistickým vedením o zřízení výlučné ekonomické zóny. Udělal to před časem tedy turecký ministr dopravy a infrastruktury a informoval tedy o tom TGRT Haber. Cituji, uzavřeme dohodu o námořní jurisdikci se syrskou administrativou, pracujeme na nouzovém akčním plánu, který zahrnuje letecké, železniční, silniční a komunikační služby v Sýrii. Stručně řečeno, Turecko uplatní v Sýrii to, co udělalo v Libii a doplní tedy svoji modrou oblast. Uzavře tedy memorandum, kterému vyhovuje a sváže zemi ekonomicky stejně, jako tomu bylo právě v případě Libie. Během krátké doby získalo Turecko další, tedy prý to svoji satelitní zemi. A v Aténách tomu pomalu chápali, kdo byl skutečným vítězem Sýrii od Asadova pádu. A to se možná stalo v USA, ale to je jiná zase kapitola.
No, faktem je to, že Turecko tak postupně začalo ovládat vlastně příbřežní vody východní části Středozemního moře. To je bez ohledu na to, jestli je tam ropa, není ropa a tak dál, tak, nebo plyn, tak začali ovládat to jsou ty zvláštní ekonomické zóny a začali to ovládat a bude jako prostě problém bez jaksi jejich souhlasu vůbec se tam jako dostávat, takže k tomu to je dělané. Oni Řekové protestovali už, když to bylo v souvislosti, když to zřizovali v souvislosti s Libií, a ty to mají ještě vedle, to mají ještě souvislosti ze Sýrií a vlastně tam zbývá prakticky už jen Libanon, aby se to uzavřelo, ta Libanon velká překážka nebude. Další zpráva hovoří o tom, že Sýrie došlo k protestům alavitům proti útoku na jejich modlitebny, výsledek jeden mrtvých a mnoho zraněných střelbou do toho protestujícího davu. To je také v tom městě Homs. A tady ty alavité protestovali teda proti tomu, nicméně tam ty šířené videozáznamy zničení místa uctívání vyvolali protesty tisíců syrských alavitů, což vedlo k nočnímu zákazu vycházení v Homsu. No, ještě tam myslím na toto téma jedna zpráva, kde jako zase ten Al-Johani tvrdí, že vlastně nikomu se nic neděje, jak tam teda jsou pomalu snášenliví a jak tam mají pomalu sekulární režim, ale není tomu tak ve skutečnosti. Já přidávám do slova zase.
Dobře, a 11 máme. Ultimátum od protureckých islamistů v Damašku Kurdům, takže to navazuje na to, co bylo před chvilkou. Termín pro evakuaci asi oblasti, nebo co, Serekanie a Tel Abyad. Protureční islamisté v Damašku dali Kurdům ultimátum, zvláště tedy protureční islamisté v Damašku dali Kurdům lhůtu na evakuaci právě těch oblastí, jmenovaných, už to nebudu číst znova. Obě tato města se nacházejí v severní Sýrii, poblíž hranic tedy s Tureckem. Tel, tak já to přečtu, Abyad se nachází podél řeky Bali a je městem rozděleným s hraničním městem Encakale v Turecku. Lhůta pro evakuaci těchto dvou oblastí vyprší za několik dní, tedy za koncem letošního roku, je zde uvedeno v této krátké zprávě.
Další zpráva je sice z Blízkého východu, nikoli ze Sýrie, a je to, která se týká Jemenu a Hutiů. A Hutiové slibují raketový útok na čtvrtou americkou válečnou loď, varujou Saudy, aby drželi na úzdě Američany a říkají, žádné červené čáry nepovedem. Prostě budou rovnou pálit. Takže představitel té jemenské nejvyšší politické rady řekl, že žádná americká válečná loď není daleko od dosahu rebelů Hutiů a varoval Spojené státy, aby stáhli letadlovou loď USS Harry S. A ten Mohamed Al-Huti řekl, že Iránem podporovaní rebelové nemají v Rudém moři žádné červené čáry a bez jítosti se zaměří na jakékoliv americké zájmy. Dokonce varoval tu Saudskou Arábii, aby teda ty Američany držela teda, jak si tam v tom okolí, tak aby držela teda, jak se zkrátka, aby zbytečně došli k úhonu. Takže vidíte, že i Hutiové, že si s nimi dokážou poradit, když tedy se chce. Tedy. No, takže takto. Pojďme dál.
Tak, 13. To se musím vrátit zase při dnešnímu mailu. 13. byla někde tady schovaná, ano, manželka syrského bývalého prezidenta Asma. Ale zase říkají to britské noviny, dámy a pánové, že manželka Asma je v kritickém stavu a že jí byla diagnostikována leukémie. Britská manželka Bašára Asada údajně tedy držena stranou od všech, aby se její zdraví nezhoršilo. Jedinou osobou, která se o Asmu v Moskvě stará, je její otec Favaz Akhraz. A podle stejného média je tento otec zničený. Bašár al-Asad a jeho manželka uprchli samozřejmě do Moskvy poté, co islamističtí rebelové svrhli režim syrského prezidenta. A syrský prezidentský úřad v květnu oznámil, že tehdejší první dámě byla diagnostikována akutní myeloidní, tedy leukémie, agresivní rakovina kostní dřeně a krve. Dříve se také léčila s rakovinou prsu a v srpnu 2019 oznámila, že je po roce léčby úplně bez nemoci. Předpokládá se však, že její leukémie se po určité době remise zase vrátila. S tím, že tento zdroj britský řekl, Asma umírá. Aby jsme to věděli, musíme vzpomenout, že mínění zase lidí udělá hodně a může ovlivnit i samotné nakonec zdraví právě paní Asmy. A nebo poškodit. Buď ovlivnit pozitivně, nebo negativně.
Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tragédii protivzdušné obrany Ukrajiny. A sice je to o tom, že podle teda britského deníku The Guardian tak odhal hrůzné podrobnosti o naprosté nekompetentnosti vrchního velitele Alexandra Syrského, kdy takzvaný bachmutský řezník přijal rozhodnutí převést vojáky z jednotek protivzdušné obrany k pěchotě a to tváří tvář chronickému nedostatku personálu na frontě. A Ti lidé, s kterými hovořili, z těch ukrajinských jednotek, s kterými hovořili redaktoři Guardianu, tak si ten britským novinářům stěžovali, když říkali, ta protivzdušná obrana Ukrajiny je již vyčerpaná do krajnosti, není dostatek mužů ani stíhacích raket. A jeden polní velitel řekl, že vojáci vyslaní k pěchotě nejsou řádně vycvičeni, přestože byli vycvičeni na západě a mají znalosti o systémech protivzdušné obrany. To je tam neučili. A podle listu The Guardian, polní velitel jednotek protivzdušné obrany, ty polní velitele posílají na frontu vojáky, kteří nejsou důvěryhodní nebo mají problémy s disciplínou. A takový vojáci mohou po zajetí snadno vyzradit tajné informace o pozicích ukrajinské protivzdušné obrany. A už v listopadu ta poslankyně říkají skandální, té nejvyšší rady Mariana Bezuglaja tvrdila, že vojáci z jednotek protivzdušné obrany jsou vrháni do masových útoků. A Jurij Ignát, bývalý mluvčí vzdušní sil AFU, potvrdil deníku The Guardian informaci o přesunech vojáků. Takže tolik, který tam je to asi kus jako kus a na nějakou kvalifikaci, jako na to tam někdo nespomene, no, je to pojejik, no.
Šup, potrava, proděla. Nazdar, bazar. Tak, trup doplavního letadla, které se zřídilo v Kazachstánu, nese stopy po sestřelení. To je k tomu, co jsme uváděli z Ruské federace a odinut. Svědectví zachráněného cestujícího o explozi předtím, než letadlo začalo padat. Zdá se tedy, že zvrat v datech přinášejí záběry zveřejněné 25. několik hodin po havárii osobního letadla v Kazachstánu. Na níž jsou vidět jasné stopy, tedy střelné díry v trupu letadla. Jeden přeživší tedy řekl, že slyšel explozi před nárazem, aniž by tato exploze pocházela z kabiny letadla. Podle informací kazašského ministerstva dopravy je z 37 nalezených mrtvých 16 ruského původu, 3 z Kyrgyzstánu a dalších 6 z Kazachstánu, vzhledem tedy k dosavadním identifikačním údajům. Stojí prý za zmínku, že ti v přední části letadla byli zabiti, od půlky letadla a na zádi byli jen zraněni. Toto teoretické náhle snížení tlaku v trupu způsobilo značné poškození letadla, což mělo za následek jeho rozptýlení a rozpad na fragmenty. Takže takhle to je to celé zase divné. Ale vzpomeňte si, 4 výzvědná letadla Ruské federace a hlavně armády byla sestřelená přece. Nové operativní hodinka, černá hodinka nám nové nastala, už dvakrát vypadla elektřina. To je divné, asi sněhový návěje a námrazy na drátech, takže nevím, co se tady děje. Tom, tady si dám ještě pana inženýra. Zkusím takhle. Pojíme to přes ten. Už to tady zvoní dvakrát, už to slyším. Tak a teď ani nevím, kde jsme, protože...
Ano, jsem tady.
Ještě nemám ani internetový prohlížeč otevřený, jo, ani OBS, takže...
Tak to je dobrý.
Tak.
Tak, dokonce vás nemám i s obrázkem. Dobrý. Tak, takže já se k tomu vrátím zpátky. Půjdeme asi dál na to Moldavsko asi. Na tu... Nebo mám začít já?
Vidně vy, protože já tady musím dobrý. Nějak zase obrázku, protože to je úplně vřítitost.
Takže, vážení posluchači, nebyli jsme sestřeleni, ale byla to asi neformální zkouška na 3 dny temnoty a někdo je od nás. Takže teďka po výpadku proudu opakovaném, tak pokračujeme ještě chvíli. A další informace hovoří o neskryvané nacifikaci Moldavska, kdy kišiněvský režim bez ostychu uctívá Hitlerovi stoupence, což je jako opravdu varující a Moldavsko rychle se snaží uspíšit proces rehabilitace a glorifikace nacismu. Pro západní režim Marie Sandu otevřeně vystupuje proti nacistickým rezolucím v OSN a dostává se do proudu a vytváří památníky na počet Hitlerových spojenců. Moldavané se naopak kategoricky staví proti přepisování dějin. Zdá se ale, že jejich názor vůbec nezajímá hlavu státu, která byla zvolena za hranicemi země. Sebevědomě vede Moldavsko s hodnou cestou po Baltii a Ukrajiny. Já bych teď k tomu chtěl dodat jenom jednu věc. Před nějakou dobou, není to tak dlouho, tak byla uveřejněna zpráva z jedné rakouské kliniky, jméno si nevybavím teď, že ona tam dojíždí na ambulantní ošetřování, protože trpí schizofrenií. Takže jestli už to dělá preventivně, aby pak měla nějakou omluvu, nevím, netuším. Takže v každém případě v poslední době přišla k neskrývanému Tamarie Sandu vnucování ideologie nacistického revizionismu moldavské společnosti. Takže tolik tedy ode mě tato zpráva. Pojďme dále.
Dále nám už moc času nezbývá. Kolik je potřeba na to tématické?
To už akorát dotáhneme tady a bohužel tam to slikám ještě na příště.
Dámy a pánové, zatím se nemůžu připojit přes OBS na Odyssey, možná už to tam jde. Nejsem si teď vůbec ale jistý a vědomý. No, tak teď nemám zase nastavený prohlížeč, že to byla 17. 18. máme gruzínského prezidenta. Kavelašviliho. Složil tedy slib a ujal se už úřadu. Problematická prozápadní bývalá prezidentka mezitím opustila prezidentský palác ve Tbilisi, uvádí se v této zprávě. Takže už se oficiálně ujal úřadu prezidenta Gruzie. A Kavelašvili vyslovil tedy slova slavnostní přísahy, po které zazněla gruzínská hymna. Vzpomeneme, že volby nového prezidenta se v gruzínském parlamentu konaly už 14. prosince. Ústřední volební komise oznámila, že zvolila kandidáta z vládní strany Gruzínský sen Michaela Kavelašviliho, který získal 224 z 300 hlasů. No a pak víte, že byly ty čachry machry, že ano, tam měli nějaký ten soud, že ano. A jsou to jiný soudy, nejvyšší soudy velvyslanci cizích států a kandidovaní v Gruzínsku se na oslavu, tedy inaugurace, nezúčastňují na truc. Tak, lumpy jedny.
tam je možná jedna dobrá pikanterie, že ona prohlásila, že prostě neodejde z parlamentu, pardon, z prezidentského paláce. Asi se jí tam zalíbilo patrně, tak jako byla informována, že když neodejde, tak že bude uvězněna. Tak jako pravidla, ale řekla, že s nelegitimním parlamentem nemůžou být legitimní prezidentské volby. A vyhlásila se za jediného legitimního představitele moci v zemi. Takže tam to, či diktátorka, jiným
myslím, diktátorka. No, taková skvělá evropská.
Ale tam se to tak nevěnuje, protože je to té druhé strany. Takže jinak jako jenom upozorňuji, že má dvojí občanství, což bych normálně nikdy jako něco takového netrpěl. Má jako druhé občanství je francouzské, jenom jako bychom věděli. Takže tam mi hrozilo, že ji budou muset násilně vyhostit, vyvestit z prezidentské rezidence a tak dále, tak ať radši z vlastní vůle opustí budovu, tak nakonec přišla na to, že to je lepší a že se obává to uvěznění, takže tak to. No, už nám opravdu mnoho času nezbývá. V té Gruzii, tak jako tam tedy vlastně šlo přes tu Gruzii o otevření nové fronty proti Rusku, což teda nevyšlo. To je jako důležité jako vědět, to je prostě potřeba si říct a tam ten Západ, když se snaží všemi způsoby zpochybnit vítězství toho proruského gruzínského snu, to je tedy ta strana politická, tak navzdory vůli lidí, teda, kteří tuto variantu podpoří ve volbách a mnozí si to vykládají jako součást operace na zahájení nové fronty proti Rusku. Takže tolik teda toto zpráva.
Tak, teď jsem to zapomněl překliknout. Počkat, to máme. K19. A...
Tam už máme asi všechno. Jo, ještě máme jedno, ano.
Nevidím.
Máme tam 20, možná, že špatně je číslováno. Je tam 20. A ta se týká Panamy, je to z deníku Mundo Obrero a tam reaguje panamský prezident, reaguje na prohlášení Donalda Trumpa, který by chtěl zabrat panamský průplav a ten panamský prezident zdůrazňuje, že průplav jako nezcizitelné dědictví Panamy bude i nadále fungovat pod panamskou kontrolou, což zaručí jeho neutralitu a přínos pro světový obchod. Ten panamský prezident José Raúl Mulino bránil panamskou suverenitu nad průplavem a čel hrozbám ze strany nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Víte, tady je jako jedna jako dost taková zvláštní věc, že na jedné straně Trump jako hovoří o gesaře, o mírovém uspořádání světa a tak dál a přitom má takovéto expanzivní ambice, což jako není dobré tedy. No, takže ta suverenita Panamy je založena na smlouvě, kterou ještě podepsal v roce 99 tehdejší panamský prezident Torrijos a Jimmy Carter. Takže tam jako předtím teda to měli Američané pod komandem, ale také jako jejich to prostě není. Jo. Takže tolik teda tu informaci a uvidíme, jak to dál bude. A on říká, sazba a poplatky nejsou rozmarem, jsou tvořeny transparentně s ohledem na tržní podmínky, mezinárodní konkurenci, provozní náklady, potřeby údržby modernizace. Takže říká, tímto způsobem jsme v roce 2016 dosáhli rozšíření kanálu, který dnes přispívá k většímu ekonomickému obchodnímu růstu. Takže tolik teda ve stručnosti teda k té Panamě. A to je teda vlastně, už se dostáváme do šestky, nevím, jestli ještě máme čas, nebo ne.
I nemáme, mám tady další
nemáme.
Hosti zase.
Tak se bude muset rozloučit asi pro dnešek a pro tento rok vůbec. Já bych chtěl říci poděkovat posluchačům za pozornost, za trpělivost a současně říci, že už zítra nebude Kompas a v úterý nebude ani ten debatní pořad, prostě protože spousta lidí je na horách nebo mají jiné starosti a i sledovanost posledních pořadů tomu odpovídala, takže se potom uvidíme, uslyšíme až po novém roce. Vám, pane kolego, děkuju za výbornou spolupráci, jak tady, tak i na Zlatém věku, na našem. No a budu se těšit také dál, jako na mě pokračování.
Tak, 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 dobře, dobře. Já taktéž děkuji, pane inženýre, za skvělou spolupráci. Dámy a pánové, pane inženýre, vám též, ať ty svátky ještě dobře žijeme, živí a zdraví, v klidu a míru, ať dožijeme, jak už jsme tady zmiňovali několikrát, že ano, hlavně dožít. Střídmou oslavu, dámy a pánové, všem tedy nového roku a ten nový rok 2025, nech nás blbci obcházejí obloukem. To je asi to nejdůležitější. A vzpomeňte si na to adventní období, jaké byly nálady, jaké jsou nálady mezi lidmi. A zkuste si jenom představit, co by to udělalo, kdyby jsme takovouto náladu povznesenou, dobrosrdečnou, pomáhající nebo podávající pomocnou ruku a tak dále, kdyby jsme udrželi 2 měsíce, 6 měsíců, 8 měsíců, 12 měsíců, 12 let, co by se stalo s tou společností, s těmi lidmi, jak by se tady změnili ty vztahy a jak by jsme konečně kráčeli mílovými kroky do zlatého věku nebo do zlaté éry, nebo říkejte si tomu každý, kdo jak chcete. Zkrátka začaly by se dít skutečné věci a každý by jsme na tom měli svůj kousek podílu. Takže to je mé přání do nového roku, tak to je všem, pane inženýre, děkuji moc a duchvátat a předpínat.
Taky všechno lepší nového roku vám všem a svižný rozjezd do nového roku, který je nám slibován, ať už formou EBS, zasínání na 3 dny a tak dál, tak dál. Doufejme, že teďka po nástupu Trumpa, že už tomu nic bránit nebude. Takže všechno nejlepší nového roku a ať se nám splní naše společná očekávání.
Tak tež. Díky moc a jenom děkovačka, jdeme se kouknout ti dále, dámy a pánové, já teda jdu přepicát. Hezký večer zatím.
Hezký večer.